Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Na Radio Wave právě teď začínáte poslouchat cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca. Dneska si troufnu říct, že vás čeká hodně trampský díl. Dneska vás čeká díl, který je hodně svázaný i s osudy a vypravením o 20. století, minimálně o té jeho druhé polovině. Našimi hosty totiž dneska jsou Kennedy, Mívala a Miša. Ahoj vám všem.
Ahoj.
Doufám, že vám nevadí, že vám budu tykat, i když...
Ne,
minimálně některé z nás asi dělí pár let od sebe.
Nějaký zvyklý.
Vy žijete na Yukonu v Kanadě. Dostali jste se tam, co by čeští emigranti, už před velmi dlouhou dobou. Míša se vlastně narodil v Kanadě, váš syn. A mě by zajímalo vaše povídání úplně od začátku, to znamená od 60. let a od vašeho odchodu z Česka, respektive z Československa v té době. Jak to bylo? Kdo z vás odcházel první a jak jste se vlastně poznali?
No tak to asi začnu já, protože já jsem odešel ve 68. nějak po té okupaci, no, během okupace, že? Já jsem odcházel před Vánocema v prosinci 68. No a dostal jsem se během několika týdnů jsem se dostal do Kanady a tam jsem teda potom se pohyboval postupně asi rok, nežli jsem se dostal na Yukon. A od té doby jsem tam žil, nebo jsem tam měl takovou základnu a jezdil jsem po světě. Když jsem potom dostal občanství, ne, tak jsem cestoval po celém světě už jako, ale tam jsem měl základnu, tam jsem koupil srub starý, zlatokopecký, ne, a později, když už to tam udělali jako sídliště takový, nebo...
Sídliště, ne?
No, to není sídliště, jak si představuje.
Když tam přistěhovalo pár lidí.
Ale prostě se tam přistěhovalo pár lidí, ne, už to bylo takový civilizovanější, tak jsem to odkoupil potom, ten pozemek k tomu.
A Kennedy, ty když jsi odcházel, tak už jsi byl docela známá trampská figura v Česku, nebo minimálně v Praze, ne?
No, já bych řekl, že dost, no. Já jsem se angažoval už od nějakého 58. jsem začal jezdit na trampy, a takže jsem byl dost známý mezi pražskýma trampama, ne, i v Brně a tak.
A dá se říct, že už v té době byl Yukon nějaký tvůj sen?
No, tak já jsem odjakživa tíhnul k Londonovi a naše osada, kterou jsem založil, byli tuláci severu, takže už jsem k tomu měl nějaký takový sklony od začátku a kam děka Londona jsem obdivoval a všechny ty jeho povídky, speciálně ze severu, tak přirozeně, když jsem přišel do Kanady, tak bylo nějak tak samozřejmě, že dřív nebo později se pojedu podívat na Yukon. No a když jsem se tam podíval, tak už jsem tam
rovnou
během
zůstal.
Pár let jsem tam zůstal. No rovnou ne, ono mi to trvalo nějaký rok. Ne? Vždycky jsem tam přijel na pár měsíců v létě, pak zase na pár měsíců v zimě. A nakonec teda asi během 2 nebo 3 let jsem tam koupil ten srub a založil jsem si tam nějakou takovou základnu. No.
A kde se Mívala vzala na Yukonu? Jaká byla tvoje cesta tam?
No, tak moje cesta byla trošinku kostrbatá, protože já jsem odešla z České republiky v nějakém 78. roce, nebo tak nějak, že? No. Protože pochopitelně jsem se nemohla tenkrát už bylo dost těžký se dostat z republiky pryč, takže já jsem odjela za hranice všedních dní s Čedokem. A protože mě nikam jinam nechtěli pustit, no tak jsem skončila v Tunisu.
A z Tunisu, to je ještě docela dlouhá cesta do Kanady.
No jo, hlavně když to člověk bere přes Egypt. No a po 2 letech jsem teda byla v Kanadě. Konečně. No a to jsem byla v Torontě, pak jsem byla pak jsem byla ve Vancouveru. No a ve Vancouveru jsem se potkala s Kennedym.
No a jsem se tenkrát vracel akorát z Mexika, kde jsem trávil zimu. Já jsem většinou v té době přebýval vždycky jednu zimu na Yukonu a jednu zimu někde v tropech. No a tenhle ten rok jsem zrovna trávil zimu v Mexiku a na cestě zpátky jsem se stavil na potlachu ve Vancouveru a tam jsme se potkali s bývalou.
Ano, prodal loď a koupil ženu.
A ty jsi mývalo taky trampovala?
Ano.
A takže tam jako nebyl žádný rozpor a cesta společná na Yukon už byla celkem jako jasná.
No tak on už tam Kennedy bydlel nějakou dobu, takže já jsem tam chtěla vždycky jet, jako když jsem se dověděla, jako přestěhovala jsem se do Vancouveru. No z Vancouveru, proč bych nejela na Yukon, to je kousíček, že 2000 kiláků. A tak zvlášť, když jsem se ještě setkala s někým, kdo tam žije, tak jsem říkala, no tak tam musím jet.
Na dovolenou.
Tak, na dovolenou. No tak jsem tam jela, no a nějak jsem se tam zakecala trošku.
Po dovolený se rozhodla, že už tam zůstane, tak no. Akorát jela vyřídit věci do Vancouveru a během měsíce byla nazpátek.
Liší se Yukon hodně od představ českých trampů nebo českých cestovatelů?
Těžko říct.
Záleží na tom, jaký má člověk představy. No.
Asi hodně Zlatá horečka bude formovat ty představy.
To
hodně...
tam pořád je.
To tam furt je.
To tam furt je. Jako tam pořád, jako jedna z našich hlavních industrií je dolování zlata.
A rýžujete sami? Nebo
no
rýžoval
my ne,
jste?
My ne.
Já jsem tam prospektoval trochu, než přijela mývala, nebo hned ze začátku, když jsem se tam usadil, tak jsem tam prospektoval trochu, ale...
No a potom si jel do Austrálie na tu velkou cestu?
No, to jsem byl 2 roky kolem světa. Když jsem se vrátil z Austrálie, to v té době právě vylezlo zlato jako na těch $1000 za unci, tak jsem plánoval, že tam nějaký ty místa, který jsem našel, tak že s tím něco budu dělat. Jenomže než jsem se vrátil z Austrálie, tak už to bylo všechno zabraný. Tenkrát šlo strašně rychle, to byla prakticky další Zlatá horečka. Všichni se tam vrhli na těžbu, taky jsem se o to dál nezajímal. Začal jsem lovit lososy.
A to je to, co vás živilo po celou tu dobu?
No tak nějak. No. Mývala pracovala.
No tak občas, no.
Různě v hotelech, viď? No. Nebo potom byla na nějakým bytovým družstvu, ne? Tam v kanceláři, ne? Pro statistický úřad pracovala taky. A ty ryby byly tak nějak nedostatečný příjem, aby jsme z toho mohli žít, ale bylo to takový nějaký naše nejoblíbenější a základní zaměstnání. No.
Můžete trochu popsat, jak vypadá váš srub?
No je to asi 12 kilometrů od města, od Davsonu, teda od Dawson City, na Medvědím potoce. Je to kousek od té hlavní silnice, že?
Ale popiš spíš ten srub, myslím.
Ten srub,
to je, myslím,
jo,
jako...
je to starý zlatokopecký srub, který původně stál na Bonanze a když tam začali potom po Zlatý horečce už těžit s těma velkýma bagrama, tak jeden z těch zaměstnanců té těžební společnosti si ty dva, tam byly dva sruby a on je rozebral a sestavil z nich jeden, převezl to na Berkeley, ty klády, a tam z nich sestavil jeden, kde žil potom se svojí rodinou.
No a jak to vypadá vevnitř? No tak je tam medvědí kožešina, je tam medvědí hlava, je tam spousta nožů, protože Kennedy kdekoliv byl ve světě, tak kupoval nože.
A pušky.
Nože a pušky. Jako především nože a pušky.
Sběratelská vášeň.
Ano.
No, tak
ano.
To s tím jsem měl problémy už v Česku, ještě než jsem utekl. Každou chvíli něco sebrali. Ne? Jinak je to takový vyloženě romantický srub, asi jak si český trampové představují, nebo Češi představují traperský srub, tak já bych řekl, že tak nějak odpovídá
vypadá,
těm
ano.
představám.
Ano.
I když ty skutečný traperský sruby vypadají trochu jinak. No.
Srub leží na Medvědím potoce. Jsou tam medvědi?
No, proto je to medvědí potok, protože medvědi tam procházejí právě na jaře a na podzim, když se stěhují dál na sever nebo zpátky zase do té jižní části k zimnímu spánku, tak tam přecházejí právě přes údolí Klondajku a my jsme zrovna na tom rohu, jako ty údolí, kde se stýkají, tak že nám tam procházejí hodně často kolem baráku.
A na nějaký lov medvědu je potřeba povolení asi, nebo ne?
No tak je povolený odstřel 2 medvědů ročně, ale pokud je to nějaký takový problém, že to je v sezóně, že na jaře a na podzim je sezóna na medvědy, ale když je nějaký problém, tak ho můžete odstřelit i
kdykoliv.
Jenom jako z bezpečnostních důvodů, že musí se to ohlásit a potom záleží na rangerech, jestli vám nechají maso nebo kůži, nebo tam to odprodají. To je různý podle toho, jak se dohodnete. No.
A jak chutná medvěd?
Jako medvěd.
Jako medvěd, většinou, že?
No tak především...
Hodně silnej.
Je to červený maso,
je to, je to takový strong, silný maso. Ale nedoporučuju třeba, je výborný na guláš třeba, ale nedoporučuju z něho dělat stejky, protože totiž on může mít trichonozu, takže
to se ničí
potřebuje,
vaření,
potřebuje, aby se to dobře provařilo, to maso.
A ryby, lososy jsou to hlavní, co se na Yukonu loví, nebo ještě
ano,
nějaké jiné ryby?
Lososy.
Jak to probíhá? Jak probíhá ten lov na Yukonu?
No, to chytáme do sítí. No, víceméně jsme chytali, protože dneska už
lososy
je tak málo lososů, že se prakticky nesmí chytat. Komerčně vůbec ne. Už posledních asi 5 let. A pro vlastní použití většinou jenom pro indiány a nebo jenom výjimečně jednou, dvakrát za celou sezónu. A...
No, můžou se čampové...
Čampy se můžou chytat,
se můžou
to jsou,
chytat.
Ty jsou menší a no, táhnou později.
Ale jako losos královský, který je silně omezený.
No a chytá se to do sítí, které jsou zakotvený na břehu a hozený do vracáků. Takže vlastně oddělují ten vracák od toho hlavního proudu a když ty ryby táhnou podél břehu, tak využívají ty vracáky a tam se právě chytají do těch sítí. No.
Jste spokojení s tím, jak se Dawson a okolí proměňuje?
No, tak...
Nebo máte nějakou třeba nostalgii po starých časech?
No určitě. Tak, já nevím, asi nedovedu představit, že by se někomu líbily změny. Speciálně v tomhle směru, proto jsem tam přišel, že se mě tam líbilo právě, že je to takový divoký a opuštěný a málo lidí a primitivní způsob života. No a prakticky jsem utíkal před civilizací a nakonec mě dohnal stejně, nebo dohání, protože furt je to tam lepší než zbytek Kanady v tomhle směru, ale i tam už ta civilizace zasahuje a hodně se tam ten styl mění.
Totiž tam se, když se tam začali stěhovat jako jiný druh lidí, jako třeba lidi, kteří jsou biznismeni, lidi, kteří tam přijeli čistě jenom kvůli penězům, a taky spousta lidí, kteří prostě se jim nelíbila civilizace, ale najednou tu civilizaci zjistili, že jim chybí, tak nám ji vnucují.
A to je takový častý případ, ne? Že lidi odcházejí z civilizace s dojmem, že jim chybět nebude, ale pak to třeba netrvá pár měsíců a začne chybět.
Ano.
A potom další věc kvůli turismu, protože jednak se tam snaží místní biznismeni se tam snaží nalákat turisty, aby vydělali na nich peníze, že? A v poslední době se ten turismus rozmáhá všeobecně, takže tam začíná jezdit víc turistů a s tím zase přicházejí určitý změny. Dřív, když jsem tam přišel, tak se tam běžně váleli psi prostřed křižovatky a auta je objížděli, no, těch pár aut, co tam bylo tenkrát, a nikoho to nevzrušovalo. Dneska už je tam pohodnej, který sbírá volný psy, musí být uvázaný, musí, smíte mít ve městě třeba jenom dva psy na pozemku, ty smečky psí, který mají mašřime na dosání, tak to musí být všechno vystěhované mimo město. Dřív se tam smělo pít na ulicích a všude, taky to už je zakázaný, protože turisti si stěžovali, nebo nelíbilo se lidem, že se tam potáci někde opilí indiáni, vůbec opilci, že se potáci někde po ulici, takovýhle. No, tak Kanada má vůbec dost přísný zákony na alkohol a na napití na veřejnosti. Ovšem tam se to tenkrát neuplatňovalo, zatímco dneska už to prosazují jako dost přísně. No.
Jaké jsou pro vás občasné návraty do Česka?
V první řadě je to hrozně hektický, protože nikdy není dost času na to navštívit a vykonat všechno, co bychom rádi. Takže nestíháme nikdy.
No a potom teda fakt je, že třeba u nás jsou takový milejší lidi většinou.
Na Yukonu?
No v Kanadě vůbec.
Jako vůbec
na
v
Yukonu,
Kanadě.
Zvlášť,
na Yukonu jako.
Fakt je, že přístup je úplně jiný a lidi jsou mnohem příjemnější.
Jako
tady se to už taky změnilo, já bych řekl, od toho 90. roku, co jsme tady byli několikrát, tak bych řekl, že se tady ten přístup taky změnil. Už je to zase něco jinýho, nežli to bývalo. Ale
tak pořád na Yukon, jako Yukon je nejpřátelštější vůbec země, kterou si dovedete představit.
Já třeba si velice mám oblíbený Fidži, ty Fidžani jsou velice přátelský taky, ale najdou se v země, ale je to hodně podobný jako s Yukonem. No.
Je, duj, tři, štát!
Casablanca. Exotika. Outdoor. Dobrodružství.
Teď budu pokládat otázky hlavně Kennedymu, a to kvůli cestám, které vedly mimo Yukon. Ty jsi zmínil tak hodně namátkou Fidži a padla tady zmínka o Austrálii, o severní Africe a tak dál, jsme se bavili. Tak ty máš o Mexiku, ty máš nepřeberné zkušenosti i z těch teplejších krajin, než je Yukon. Jak vypadala ta tvoje cesta kolem světa dvouletá?
No, já jsem původně jel se setkat s maminkou do Jugoslávie. No a to bylo na měsíc a už to bylo koncem léta, na podzim, myslím září nebo tak nějak. No a když maminka odjela zpátky do Česka, tak já jsem měl se vrátit do Kanady a zjistil jsem, že když tam přiletím, takže už tam bude všude sníh a mráz a že bych musel jet stopem přes celou Kanadu na Yukon v té zimě, tak jsem si říkal, že bych to mohl vzít druhou stranou a vrátit se do Kanady až zase na jaře. No, takže projedu, že to objedu kolem dokola. No, jenomže ono se to trochu protáhlo, takže do té Kanady jsem se dostal vlastně až za 2 roky. No, ale tak jsem strávil nějaký čas v Austrálii a tam jsem byl asi půl roku.
No a taky nezapomeň, že jsi se plavil na těch lodích.
No tak to jsem příležitostně, jsem chytal stopal na nějakých malých jachtách a tak. Vždycky, když někdo potřeboval nějakého společníka nebo pomoc, to byl většinou jak ty 10-metrový, 12-metrový plachetničky, většinou s jedním nebo se dvěma lidma, a ty převážně potřebují nějakou pomoc, jenom například na střídání, na hlídkách a tak. No tak jsem se takhle s nima svéz. Některý vyžadovali zaplacení, nějaký poplatek třeba za stravu, některý většinou to dělají zadarmo, akorát za tu pomoc.
Kudy vedla ta tvoje cesta? Ty jsi z Jugoslávie letěl přímo do Austrálie?
Ne.
A z Jugoslávie jsem jel po Evropě, potom to jsem měl, já jsem měl odlítat právě do Kanady, jsem měl odlítat z Amsterdamu, no a tam jsem se rozhodl, že teda to vezmu tou druhou stranou, takže jsem se tam ještě poflakoval, potom dolů do Francie, do Španělska, do Afriky, byl jsem nějaký čas v Maroku a španělský Sahaře. A
nebyl jsi tam mě náhodou?
No, tam jsem se zamotal do nějakých těch bojů, když se tam válčilo o španělskou Saharu právě.
Fakt?
No, mezi Alžírem a Marokem. No, potom jsem jel přes Tunis a přes Turecko už do Asie. No, to jsem bral dost rychle, protože tam už bylo dost chladno. No a pak v Indii, tam mě ukradli pas, tak jsem tam se zdržel asi 2 měsíce, nežli mě vystavili náhradní.
A to už byl kanadský pas teda?
No, to už jsem měl kanadský pas, no, v té době. Ale ten náhradní, ten byl jenom na 2 měsíce, takže jsem ho musel furt obnovovat. To bylo taky dost komplikovaný. A nakonec jsem se dostal teda do Austrálie, tam jsem strávil asi půl roku.
Ještě si vynechal jednu věc, ještě si vynechal jednu velice zajímavou příhodu, a sice jak jsi vjel na tom katamaránu a jak...
No, jsme ztroskotali.
Jak jste ztroskotali.
Jsem měl z Indonésie do Austrálie na katamaránu, zase jako člen posádky, no jenomže jsme tam nakonec ztroskotali někde u Sumbávy na korálových útesech, protože tam měl tam být maják podle mapy, no jenomže ten už dávno někdo ukradl, nebo to zrezavělo, prostě od té doby, co tam opustili Holanděni Indonésii, tak se tam nic nedělalo, tam se nic neudržovalo, takže ty mapy to bylo všechno starý, takže jsme tam jednoho rána prostě se ocitli na korálovém rýfu a tam jsme tvrdli asi týden. Piráti tam sebrali 2 z těch našich spolucestujících, kterým nabídli, že je odvezou do přístavu, a už se nikdy o nich neslyšelo. No, nás potom zachránili nějaký rybáři ze Sumbávy, nás odvezli na ostrov, a takže potom jsem si vydělal v Austrálii nějaký peníze, teda v Indonésii nějaký peníze, když jsem tam tetoval Australany, co tam přišli surfovat, a letěl jsem do Austrálie. No, tam jsem byl asi půl roku a protloukal jsem se tam přes Opálový doly a svářil jsem tam a tak. No, pak jsem pokračoval zase po těch plachetnicích přes Pacifik a přes pacifické ostrovy právě až na Havaj. A z Havaje potom jsem letěl na Aljašku a jel jsem na celosvětový potlach první, který pořádal tenkrát Wimpy na Yukonu.
Co jsi tak tetoval těm lidem, těm Australanům v Indonésii?
No, tak všechno možný, různý, většinou nějaký surfaře nebo...
Ale co jsi jim tetoval?
Co jsi jim tetoval? Jakoby, jaké obrázky?
No, tak říkám, surfaře, ty prkna surfovací, nějaký kytičky kolem toho, hibiskusy a takovýhle. Někdo chtěl nějaký lepky, hady, takový ty běžný náměty. Jména, srdíčka, vlaštovky, co prostě si kdo vymyslel, no, nebo si přišli s nějakým svým návrhem, plachetnice nějaký, jaký, no. A Indonézanům jsem zase dělal většinou různý ty buddhistický znaky, jakový, protože mi věří, že když mají bolesti, tak že tetování tu bolest jako zruší nebo vyžené, takže ty většinou si nechávali tetovat nějaký křížky nebo OUM, takovýhle nějaký ty znaky na kolena, na kříž, na záda, na ramena, kde je co bolelo.
Jaký jsi měl potom pocit, když ses vrátil na Yukon? Byl to návrat domů? Cítil ses jako doma a po 2leté cestě, no, že si jako spočinul?
Byl docela rád, protože speciálně v těch tropech v té Asii, tam jsem byl prakticky přes rok a to už mě to přestávalo bavit, už mě to nudilo, když furt mě někdo tahal za šos a vyptával se mě, jak se jmenuju a kolik mám sester a takový běžný seznamovací způsoby, notabene, když ti lidi neumějí ani moc anglicky, tak akorát praktizujou a snaží se s váma seznámit většinou za účelem, aby z vás něco vytáhli. A jinak jsou přátelský a milí, no, všeho moc škodí.
Řekl by si, že ti takováhle dvouletá cesta kolem světa a život na Yukonu a vůbec ta emigrantská zkušenost, prostě všechno, co pro tebe přišlo od roku 1968 do teďka, do roku 2012, dalo nějakou jako zásadní životní lekci, něco, co by si shrnul, že se stalo třeba tvým motem životním novým?
No, nevím, ono se to nedá takhle nějak si vyjádřit. Samozřejmě, že mě to dalo spoustu, ne? Protože jsem toho spoustu poznal, viděl a asi to v základě změnilo veškeré moje usuzování a názory, ale těžko to nějak vyjádřit, v jakém smyslu nebo jak moc, protože nemůžu říct, jaký bych byl, kdybych to nezažil a neprošel tím, že poznal jsem buddhismus v fázi, takže k tomu se nějak tak přikláním, považuji se za buddhistu a snažím se nějak tak dodržovat ty základní zákony a jinak já nevím.
Ale zároveň se považuješ za českýho Trumpa nadále, nebo ne?
No tak to určitě.
To je hrozně originální.
S tím se nikdy nepřestáhl. Včera jsem zrovna byl na Slezině tady u osady Firwood, tak jsem se tam sešel se spoustou kamarádů, některý jsem neviděl už 40-50 let. Rozhodně je to krásný, když se dostanu zase jednou do té staré party a slyším staré písničky, můžu si s nima zaspívat. A potom to nasávám a žiju z toho dalšího půl roku nebo rok, než se zase přijedu podívat.
A to je hrozně originální kombinace. Český Trump a zároveň buddhista.
No, ani nemyslím. Já myslím, že v podstatě ten tramping k tomu má hodně příbuzno, hodně blízko, jako, že celý to smýšlení, už jenom ten základ, v podstatě návrat k přírodě, to je základ zase, který se projevuje v buddhismu takým jednoduchým myšlením, jednoduchým stylem života, až asketickým způsobem života. A já bych řekl, že to jde dobře dohromady.
Medituješ?
No, občas, no. Když na to mám čas a příležitost, ne už ne tak často, jako jsem to dělával, ale ne, když se mi naskytne příležitost nebo si udělám na to volno, tak jo.
Já jsem se setkal za poslední třeba roky s řadou lidí, kteří se trampům vysmívali, řeknu natvrdo. Brali to jako něco, co je absolutně out, co je třeba spojené s českými 20. 30. lety nebo lety nějak těsně po válce. A ačkoliv jsou to třeba lidi, kteří cestujou, hodně jezdí do přírody, považují se za třeba outdoorové sportovce nebo tak, tak k tomu měli velký despekt.
To bylo od jak živa. Od jak živa byla určitá skupina lidí, která se dívala na trampy skrz prsty, nebo je brali jako darebáky a prostě. No a ono fakt je, že se mezi nimi vyskytují jako všude jinde. To je, já třeba bych řekl, to je to samé s bezdomovcema, že jo. Spousta lidí je odsuzuje a kouká na ně zrovna takhle blbě, protože jsou mezi nima zloději, lupiči, různý živly, alkoholici, různý živly prostě, který nejsou zrovna vzorem společnosti, ale zrovna také mezi nima spousta velice chytrých lidí, sečtělejch, inteligentních, který se chovají slušně a žijou tak prostě akorát, protože v tom nacházejí zase svobodu a ta svoboda je zrovna tak v tom trampingu.
Míšo, jestli můžu, tak teď jednu otázku na tebe.
No.
Necháváš si hodně vyprávět od rodičů o tom, co bylo třeba před rokem 1989, co bylo předtím, než přišli do Kanady, kde ty ses narodil?
No tak něco z toho vím, co vykládali, ale musím se nějak konkrétně přesně všechno o tom nevím. Že vím, že hlavně nějaký povíky třeba tu tátu o těch pirátech znám, to vykládá, to mi vykládal už několikrát. A většinou myslím, že vím takový ty hlavní body asi tak trochu.
To je hlavní, jeden z hlavních důvodů, proč jsem vlastně dokopal Mývalu, aby napsala tu knížku. Protože já jsem právě chtěl, aby kluci měli nějaký takový přehled o tom, jak to vypadalo, ať už předtím, než se narodili, a nebo potom v těch letech, na který se asi moc nepamatujou, no, tak aby z toho něco měli, nehledě na to, že já se snažím psát, no, snažil jsem se psát, než se kluci narodili, knížku o těch svých cestách, jenomže v polovičce potom se narodili kluci a pak už nebyl na nic čas, protože Mývala byla nemocná. No a s dětma na krku, ne, a
na Yukonu.
To už prostě na Yukonu, tak to prostě nějak nešlo, už jsem nestíhal.
Knížka se jmenuje Trvalé bydliště Klondike.
Ano.
Bylo těžké to dát dohromady, nebo jak si Mývalo vybírala, co do té knížky dát?
Jak se to vybírala? Já jsem psala dopisy mamince. A když maminka umřela, tak já jsem si dopisy dostala zpátky. Takže já jsem prakticky akorát dala dohromady ty dopisy.
Takže jsou to vlastně autentické vzpomínky z té doby, nevybavovala sis.
Ne, nemusela jsem si vybavovat, protože jsem to měla všechno na papíře.
Co pro tebe byly nejsilnější zážitky, když jsi na Yukon přišla? A co jsou tam třeba silné zážitky teď? Protože na každém místě funguje nějaký zvyk, nějaké věci se stanou každodenním normálem, nějaké věci se naopak jako proměňujou.
Tak... Třeba pro mě je prostě jako třeba zastavit třeba na kraji silnice. A najednou všechny auta zastavují a ptají se, nepotřebuješ něco, mám, můžu ti něco pomoct, nemáš nějaký problém. A to prostě nikde jinde není.
Taková solidarita.
Ano, ano.
Daná těmi drsnými podmínkami.
Ano,
prostě to vede k tomu, že lidi drží víc při sobě.
Ano, přesně tak.
No, tak je to asi tím, že je to málo lidí, no, takže nejsou tak přesycený jeden druhýho, ne, jako
no, tak
v zemí, kde je spousta lidí.
Dawson sice tvrdí, že má 2000 obyvatel, já tomu vůbec nevěřím, protože skutečný je tak tisícovka. A ostatní lidi, je to totiž spíš tak, že když člověk žije v Dawsonu, tak může vydělat daleko víc peněz, a má zadarmo medical nemocenské pojištění, jako ty výhody života na Yukonu. Takže prostě třeba mineři, ti tam jsou jenom přes léto, na celou zimu odjíždějí pryč, ale oni to berou podle poštovních schránek, protože u nás nechodí pošta. Všichni si chodíme do poštovních schránek jenom. Takže podle těch, pořád si drží ty poštovní schránky.
Jsou tam registrovaní, takže je počítají, jako, že tam žijou.
Takže počítají, že tam žijí. Jo, zrovna tak je to prostě s lidima, kteří tam třeba jezdí jenom na práci, protože na rozdíl od zbytku Kanady my pořád máme nedostatek lidí. Aspoň teda v létě, protože život na Yukonu v létě a v zimě je veliký rozdíl.
Jaký je ten Yukon v zimě? Jaká je zima?
Krásná.
Tichá?
Velice tichá, velice suchá.
Takové mrazy, že vlhkost je minimální.
Jo. Přesně. Co člověk necítí, tady je nám, teďka je horko, ale normálně jako tady je nám víc zima než tam.
No a ono je to horko, ne? Jako tam v létě tam vylezou ty teploty až na nějakých 34 stupňů ale zase se to necítí tak jako tady, protože tam není takový dusno, není tam, zase je tam sucho, takže to suchý horko se snáší daleko líp, jako nežli s tím vlhkem. No.
No ale zimní a letní rozdíly můžou být až skoro 100 stupňů.
A kdy ta zima začíná na Jukonu?
Teďka.
Teďka, to znamená...
No hele, já když jsem odjížděla, tak jsem ještě asi týden před odjezdem šla na houby a už jsem viděla, jak se barví listí. Jo, takže...
No většinou koncem srpna, začátkem září už bývá jinovatka po ránu.
No.
Záleží to
rychle.
Jak kdy, jak který rok, ale
rychle.
Už to tak bývá. A v říjnu už normálně mrzne v noci. Už to jde pod těch pod nulu.
A dne ubejvá a ubejvá a ubejvá. A nakonec skončíme se 3 hodinama denního světla. No tak to je takový nepříjemný zase.
Je na Medvědím potoce hodně sněhu?
Na Jukonu není moc sněhu.
Tam není vůbec, ne normálně, poslední zimu bylo do sněhu, protože právě byla velice mírná zima. Tak, většinou ty teploty se pohybovaly tak mezi, já nevím, 15 a 25 stupněma převážně. Jo, jako přijde studená vlna, že to spadne na těch 8 až 40, ale většinou to bylo kolem těch 20. No. A když je taková mírná zima, tak jsou větší srážky, pochopitelně. Takže padá víc sněhu. Ale běžně, nebo co já znám z dřívějška, tak padal sníh akorát na podzim a na jaře, právě když se oteplilo, nebo když byla ještě do těch 20 stupňů. Jakmile je víc než 25 a 20 stupňů, tak už prakticky nepadá sníh a většinou je jasně modrý nebe, sluníčko. A
polární zář.
A polární zář a mrzne.
Dneska už máte svoje léta, oba dva. Není ten život v okolí Dosnu už jakoby příliš těžký?
Je.
Když člověk má třeba i nějaké obtíže s pohybem a tak, není už to prostě moc Jukon?
Je to už složitější. Je to už složitější. Tak já už jsem se na to pomalu zvykla, protože já už jsem nemocná tak dlouho, že už ani nepamatuju.
A nevyžene vás to někam do Vancouveru nebo tak?
Ne.
Já jezdím teďka poslední 3 roky jezdím tady do Česka vždycky na nějakých 5-6 měsíců a na zimu se tam vracím, takže a mývala, no tak ta, říkám, ta s tím, jak je nemocná už dlouho, tak vlastně to na ní moc nepůsobí, protože už ven stejně nemůže chodit ani v létě, ani v zimě, nic moc. No chodíš, ale málo, jakože s tou únavou a tak, tak moc se venku jako nepohybuje. Takže je to vlastně jedno.
Ale jako a i s těma nemocema a všechno, jo, tak pořád jsme třeba jezdili do Mexika a pořád jsme cestovali a děcka jsme měli na korespondenční škole. Pořád jako to bylo všechno.
My většinou odjeli, tak někdy v září, v říjnu jsme odjeli dolů někam na jich mikrobusem a bydleli jsme v něm a vrátili jsme se někdy v tom dubnu, květnu, zase, když odešla zima, když to roztálo. Jsme udělali asi dvakrát, jsme byli na Baja California a pak jsme byli zase na Yucatánu. Dole ve státech jsme trávili vždycky nějaký měsíc, tady měsíc tam. Většinou jsme se pohybovali furt nějak tak, že nějak před Vánocema jsme přejeli do Mexika a potom za 2-3 měsíce jsme se zase vraceli zpátky a zase pomalu zpátky na sever. No.
Kolik vás tyhle cesty stály? Vy vypadáte, že dokážete cestovat docela jako low budget?
No to určitě.
To určitě.
Já nevím, ta cesta, co nás stála na ten Yucatán, no to nás, stálo nás to méně, než kdybychom tam zůstali žít, protože jenom za dříví bychom zaplatili, protože už dříví dělat nemůžu, takže ho musím kupovat. No a kolik jsme platili? 250 za kort? No, tak to by nás přišlo na nějakých 1500 by nás přišlo jenom dříví na zimu, když bych kupoval. No a my jsme pořídili ten půlroční pobyt na jihu za 2500. Takže...
A kromě toho je to krásný, je z Yukonu na Yucatán, ne?
To jo.
V podstatě nás to vyšlo levnějc, než žít tam.
Míšo, kde ty vidíš svoji budoucnost? Na Yukonu? Nebo někde jinde?
No, nejspíš na Yukonu. No, já teďka jsem ve Whitehorse, kde mám práci docela dobrou.
No, je ajťák.
Chtěl bych cestovat jako táta, chci udělat takový dvouroční trip kolem světa, ale nějak by to posledně nešlo, když jsem třeba pokusil.
Až koupíme tu plachetnici, tak pojedeme spolu.
Máte plány na zakoupení plachetnice?
No tak já jsem měl plachetnici, ne? Ale...
Pak ji prodal.
Tak jsem ji prodal a oženil jsem se, no.
A já mám... I am horrible seasick. I have horrible...
Český
horrible,
mámu.
Český.
Aha, počkat. Tak já mám mořskou strašnou nemoc. Mořskou nemoc.
Ale to si zvykneš.
Jako já se podívám na vodu a mě se zvedá žaludek.
To si zvykneš a nebo budeš furt v kajutě.
Kennedy, Mívala a Míša byli hosty dnešní cestovatelské a outdoorové Kasablenky. Díky za vaše vyprávění o Yukonu a vůbec o všem. Ať se vám daří.
Děkujeme.
Děkujeme.
Ahoj.
Ahoj.
Ahoj.